Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Lama in Love, το πρώτο της φετινής σεζόν.
Αν σας αρέσει η παρέα μας, ακολουθήστε μας σε Spotify, Google, Apple και όλα τα άλλα podcasts
και στο YouTube.
Εκεί έξω και κυρίως στο YouTube, αλλά κυρίως στο Spotify. Να το λοιπόν, το Lama in Love. Φτάσαμε κιόλα στο Φεβρουάριο. Τι κάνετε, ερωτευμένα λαμάκια, ερωτευμένο λαμάκια.
Δεν μπορώ, παιδιά, έχω εξάψεις.
Απαπαπαπα.
Είναι τόσο ερωτικός μήνας ο Φεβρουάριος.
Φέρτε μου γρήγορα να κάνω κρύα ντουζ.
Έτσι. Δεν αντέχουμε άλλο από τον έρωτα τον πολύ αυτόν τον μήνα.
Έχει ξεχυλήσει από το βραστήρα, έχει χτυπήσει όλα τα πατώματα.
Έτσι. Σουγκαρίζουμε από το πρωί.
Αν σας αρέσει αυτή η ερωτική μας διάθεση, μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο Spotify και να μας βαθμολογείτε με ένα hot πεντάρι.
Έτσι.
Εντάξει, άμα θέλετε να μας βάλετε κάτι χαμηλότερο και είστε τέτοιοι τσιγκούνιδες, εντάξει, εμείς πρόβλημα δεν έχουμε.
Πραγματικά και τέτοιο μήνα και όλο στο μήνα του έρωτα.
Το να μήνα που...
Θέλετε να στεναχωρήσετε ένα λάμα, αν σας πάει η καρδιά, στεναχωρήστε το.
Τρία λάμα στεναχωρήστε.
Τρία λάμα, έτσι. Και μόνο ένα.
Λοιπόν, είμαστε εδώ σε άλλο ένα αφιέρωμα σε έρωτες, αγάπες, σχέσεις, καψούρες, τα πάντα όλα σε αυτό το μήνα.
Η ειδικότητά μας.
Η ειδικότητά μας φυσικά.
Έτσι.
Και ξεκινάμε την φετινή σεζόν Lama in Love με αγαπημένες μας ρομαντικές ταινίες.
Είναι οι αγαπημένες οι δικές μας, οι προσωπικές δικές μας. Όχι, δεν έχουμε κάνει λίστα δηλαδή ολόκληρη.
Δεν είναι καν οι μοναδικές αγαπημένες, απλά είπαμε να πούμε ενδεικτικά από μία αγαπημένη.
Ναι, σίγουρα δεν έχουμε μόνο αυτές, θα μιλήσουμε για μία από αυτές.
Σας αρέσουν γενικά οι ρομαντικές ταινίες?
Εμένα μου αρέσουν πολύ, νιώθω ότι λίγες βρίσκω πλέον που να αξίζουν. Αυτό είναι που με στεναχωρεί, ναι.
Είδωσε που εξαφάνισε οι ρομαντικές ταινίες.
Και εγώ δυσκολεύτηκα πολύ ήθελα να βρω κάτι πιο επίκαιρο. Αλλά πραγματικά δεν μπόρεσα να βρω κάποια που να μου έχει μείνει. Οπότε δεν ξέρω αν φταίει η εποχή, αν φταίει η θεματολογία. Αν ας πούμε πλέον δεν το θεωρούν ενδιαφέρον, έτσι, οι σκηνοθέτες.
Το είχαμε κάνει μια συζήτηση και πέρσι, ότι γενικά οι ρομαντικές ταινίες έχουν βγει λίγο από το κάδρο.
Ναι, είχαμε πει για τις ρομαντικές κομεντίες συγκεκριμένα που έχουν βγει τελείως από το κάδρο.
Να.
Με την έννοια του ότι δεν γίνονται σε τέτοια μαζική εμπορική παραγωγή όπως γίνονταν παλαιότερα, γιατί οι ρομαντικές κομμωδίες στο Netflix έχει βρωμίσει ο τόπος.
Ναι,
οι
αλλά
οποίες δεν βλέπονται όμως.
Αυτό δεν είναι καλές κιόλας αυτές τις ταινίες.
Αυτό βγαίνουν πιο πολύ τύπου παραγωγή, πάρα πολλές μασμένες, τις οποίες τις βλέπεις και φεύγουν, δεν σου αφήνουν κάτι ιδιαίτερο.
Εμείς τώρα θα πάμε σε μια άλλη εποχή, παιδιά, που οι ρομαντικές ταινίες βγαίνανε με τα κιλό όμως και ήταν όλες σχεδόν καλές, θα πω. Αν σου αρέσει βέβαια το είδος, γιατί εντάξει, okay, το ακούω. Είναι κάποιος που θα σου πει, παιδί μου, δεν μου αρέσει, βαριέμαι να κάθομαι επί 2 ώρες να τους βλέπω να ζουν τον ερωτά τους υπό συνθήκες οι οποίες οριακά ενέχουν ρεαλισμό. Αλλά okay, why not?
Ναι, okay. Βασικά έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να μάθω ποιες ταινίες έχετε επιλέξει.
Εγώ πάντως πιστεύω ότι ακόμα και αυτοί που κράζουν, κατά βάθος τους αρέσουν. Οι καλές ρομαντικές ταινίες. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι κατά βάθος αν τις δουν, okay, δεν λέω ότι θα κλάψουν, αλλά πιστεύω ότι θα τους αρέσουν. Γιατί μια καλή ρομαντική ταινία, κακά τα ψέματα, σε αγγίζει και ο έρωτας είναι κάτι που είναι στη ζωή όλων. Δηλαδή,
ναι,
μπορεί
ανεξαιρέτως πραγματικά.
Από όλες οι άλλες θεματολογίες μπορεί πραγματικά να αφορούν μερίδες και μερίδες του πληθυσμού. Αλλά ο έρωτας αφορά τους πάντες. Όλοι το βιώνουμε διαφορετικά, αλλά όλους μας αγγίζει. Οπότε
πρέπει να είναι κάτι καλογραμμένο βέβαια.
Ναι, και σίγουρα.
Και είναι και ανάλογα το περιτύλιγμά του, δηλαδή έχει πολλά συστατικά που πρέπει να είναι πετυχημένα. Καταρχάς πρέπει να είναι πετυχημένο το ζευγάρι. Να έχουν χημεία ηθοποιοί, να είναι ωραίοι διάλογοι, κάτι να, αυτό που γίνεται μεταξύ τους να είναι ωραίο. Και είναι και το περιτύλιγμα το γύρω-γύρω, δηλαδή η εποχή, οι καταστάσεις. Δηλαδή και άμα οι καταστάσεις είναι και ξενέρωτες, ας πούμε,
ναι,
Εντάξει, δεν λέει και πολλά.
Ναι. Ισχύει.
Είναι και ηθοποιοί.
Ναι.
Πολύ σημαντικό.
Εννοείται.
Γιατί είναι κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι τι να κάνουμε. Είναι λίγο αγκούρια. Δηλαδή, τυχαίνει και βλέπεις, ρε παιδί μου, μια ρομαντική ταινία και είναι τόσο λάθος η χημεία ανάμεσα στους πρωταγωνιστές που δεν μπορείς, δηλαδή. Δεν σου βγαίνει συνέστημα.
Ναι.
Τώρα εσείς τα φτιάξετε, δεν τα φτιάξετε μεταξύ σας μια σκασίλα που την είχα.
Να ρωτήσω. Τώρα το είπες αυτό γιατί έχεις κάποια στο μυαλό σου ταινία.
Κοίταξε, σχεδόν σε όλες τις ταινίες του Netflix θεωρώ ότι δεν ταιριάζουν καθόλου, γιατί απλά βρήκαν εκεί πέρα δύο καημένους που θέλανε να παίξουν με λίγα λεφτά. Ναι. Τους βάλανε εκεί πέρα. Δηλαδή, να τώρα θυμάμαι στις γιορτές είδα μία, ούτε που θυμάμαι πώς στο διάλογο τη λέγανε. Πω, αζαχάρωτη και οι δύο. Δηλαδή, έλεγα τώρα εσείς. Αυτό που είπα πριν, τα φτιάξετε δεν τα φτιάξετε. Μια σκασίλα που την έχω, δεν χωρίζεται κιόλας να πάτε να βρείτε καν καλύτερο ο καθένας τον εαυτό του.
Δεν σε άγγιξαν καθόλου.
Όχι, όχι, καθόλου. Δε. Και μια περσινή του Netflix η οποία έγινε αρκετά διάσημη πάλι, που έπαιζε, γιατί έπαιζε η Emilia Clarke, αυτή η χριστουγεννιάτικη με τον. Δεν θέλω να κάνω spoiler, γιατί άμα πω λεπτομέρειες θα κάνω spoiler.
Κατάλαβα, την είδα μαζί, ναι.
Ναι, και την είδα ξανά και φέτος. Λοιπόν. Και πάλι τους έβλεπα και ήμουν σε φάση, πέραν των άλλων προβλημάτων που υπάρχουν σε αυτή τη σχέση, που δεν θα τις αναλύσω. Εσύ, Μαργελίνα, δεν έχεις δει αυτή την ταινία, κατάλαβα ποια λέω.
Λέρι. Κατάλαβα ποια λες, αλλά δεν την έχω δει.
Μία με ένα παγκάκι.
Είχα δει το τρέιλερ, αλλά δεν την είχα δει και μάλλον καλά έκανα την τέλεια από ό,τι καταλαβαίνω.
Εντάξει. Δες τη μια φορά ένα μεσημέρι που βαριέσαι.
Ναι.
Ωραίος ο Ασιάτης. Ετρονικά τον.
Παιδιά, πάντως με την Emilia Clarke, εγώ τώρα πολύ. Δεν το είχαμε προγραμματίσει να πετάξω αυτή την ταινία, αλλά μια και είπε ο Γιώργος για μία της Emilia Clarke, να σας πω ότι είχα δει μόνη μου το 2016 το Me Before You, που είναι πρωταγωνίστρια. Που είναι βασισμένο σε βιβλίο και είναι. Ουσιαστικά προσέχει έναν άντρα. Που έχει αναπηρία, νομίζω είναι τετραπληγικός.
Την έχω ακούσει και λέω να τη δω και δεν τη βλέπω.
Εγώ θα την ξανάβλεπα, πρέπει να σας πω ότι με αυτήν την ταινία έκλαιγα στο τέλος. Αλλά ήταν πολύ ωραία, δηλαδή και δεν ήταν αζαχάρωτη η Emilia Clarke. Μια χαρά ήταν η κοπέλα.
Είχε ζαχαρίτσα.
Είχε, όχι, ήταν ωραίο. Ήταν πολύ καλή, νομίζω.
Μετά ήρθε το καλάθι του νοικοκυριού και κόπηκε.
Εσύ, η ταινία για την οποία μιλάς είναι το Last Christmas.
Α, μπράβο αυτό. Καταρχάς, παιδιά, αυτή η ταινία, τώρα έχουμε πάει στις ταινίες Χριστουγέννων, είναι το εκνευριστικό του ότι ξεκάθαρα είχαν πάρει δικαιώματα από τον George Michael. Δεν ξέρω.
Είχε τα πάντα.
Όχι από τον ίδιο τον George Michael. Ναι, προφανώς. Ναι, από τους Wham. Και έπαιζαν τα πάντα τον Wham. Και ήταν εκνευριστικό του τύπου. Παιδιά, τώρα πήραμε δικαιώματα από τους Wham. Δεν καθόμαστε να πληρώνουμε κι άλλους. Θα πληρώνουμε συνθέτη.
Ναι, ναι.
Θα παίζουμε τα τραγούδια τους. Τελείωσε. Τους χρυσοπληρώσαμε.
Θα βαρεθείτε να ακούτε Wham.
Λοιπόν, πάμε στο σημερινό θέμα. Μαργιαλένα, έχεις το λόγο.
Θα πατήσω λίγο πάνω σε αυτό που είπε ο Γιώργος για το πόσο απαραίτητη είναι και η χημεία των ηθοποιών. Και γενικά το να νιώσεις με τον ηθοποιό αυτό το κάτι. Και θα πω ότι εγώ θα μιλήσω για την περηφάνεια και προκατάληψη.
Αχ.
Και
πολύ
να πω
αγαπημένη.
Ότι δεν γίνεται ταινία με την Κύρα Νάιτλι, για μένα τουλάχιστον, και να μην είναι απίστευτα ρομαντική. Δηλαδή αυτή η γυναίκα, δεν ξέρω, η φάτσα της είναι. Απλά σε κοιτάει και χαμογελάει και κλείνει λίγο τα ματάκια της. Και είναι όχι το μωρέ.
Νομίζω πολύ τη μισούν τη φάτσα της Κύρα Νάιτλι.
Αλήθεια.
Και το σαγόνι της ειδικά. Έχει σχολιαστεί.
Τι έχει το σαγόνι της Κύρα Νάιτλι.
Μωρέ, η κοπέλα.
Καλέ, εμένα μια χαρά μου φαίνεται. Σας λέω την άποψη που κυκλοφορεί εκεί έξω. Ενώ ότι δεν είναι δεδομένο.
Έλα μωρέ, απόψεις. Ναι, πραγματικά.
Όχι, έχεις δίκιο.
Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, την έχετε δει σίγουρα.
Ναι,
δεν
ναι, ναι.
Είναι.
Ναι, εγώ πολλές φορές.
Σας αρέσει?
Πάρα πολύ.
Toxic alert θα πω.
Toxic alert γιατί?
Toxic alert το ζευγάρι.
Όχι.
Α, γιατί?
Δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ μια τέτοια ανάμνηση έχω.
Μεταξύ τους περηφάνεια και προκατάληψη.
Βεβαίως. Ακριβώς. Δεν το περίμενε.
Μου άρεσε η προκατάληψη μου.
Δεν το περίμενε ότι υπάρχει περιφάνεια και προκατάληψη.
Μάλλον επειδή υπήρχε προκατάληψη, ήμουν και εγώ προκατηλημένη.
Ήσουν περήφανο.
Για πε, παιδιά, αλλά μπορεί να θυμάμαι λάθο. Για να λύσει εδώ μα λίγο.
Λοιπόν, θα το πάρω λίγο από την αρχή γενικά να πω δύο λόγια για όσους δεν το ξέρουν, αν και θεωρώ ότι δεν θα είναι και πολύ. Ότι το Περηφάνεια και Προκατάληψη αρχικά είναι βιβλίο. Είναι το πιο γνωστό μυθιστόρημα της Jane Austen φυσικά. Mm-hmm. Το οποίο δημοσιεύτηκε τις 28 Γενάρη του 1813, παιδιά μου.
Παιδιά, την Jane Austen την έχω σε τρελή εκτίμηση σαν συγγραφέα.
Πράγματι.
Μ' αρέσει και... πάρα πολύ ο τρόπος γραφής της και θεωρώ ότι είναι ένα...
Έχεις διαβάσει.
Έχω διαβάσει λιγάκι, ναι. Δεν... Έχει τύχει να πέσει στα χέρια μου απόσπασμα βιβλίων της. Δεν έχω διαβάσει ολόκληρο βιβλίο για να μιλήσω.
Όχι, γιατί και εγώ δεν έτυχα.
Αλλά μ' αρέσει η γραφή της και θεωρώ ότι είναι ένα... μια ηρωίδα της εποχής της. Ήταν πολύ δυναμική γυναίκα.
Αυτό θα έλεγα ότι.
Πήρε ρε παιδί μου την καριέρα της. Την... Έγινε διάσημη εν ζωή κιόλας δηλαδή.
Ναι, ναι, έγινε.
Και νομίζω ότι το νιώθεις ότι βάζεις τους χαρακτήρες της. Αυτό της, το mindset, αυτή τη δυναμική, και έχει φτιάξει πολύ δυνατές γυναίκες χαρακτήρες.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, στη συγκεκριμένη λοιπόν ταινία, να σας πω δύο λόγια για το περιεχόμενο. Ουσιαστικά έχουμε δύο οικογένειες, να το πούμε λίγο χοντροκομμένα. Η μία είναι περήφανη, η άλλη είναι προκατηλημένη.
Εντάξει, το ξεκαθάρισες πολύ εύκολα.
Οι οικογένειες, όχι οι ήρωες.
Περίπου.
Νομίζω και οι δύο τα έχουν και από τα δύο.
Ναι. Ας πούμε ότι είναι μια κοινωνία όπου και λόγω της τάξης τους, η μία οικογένεια είναι πιο φτωχή, πιο απλοϊκή, αλλά είναι πιο πλούσια η οικογένεια. Οπότε εκείνη την περίοδο, παρότι εγώ θα πω επίκαιρο, δεν ξέρω, δεν νιώθω πολύ μεγάλη απόσταση, okay, εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ περήφανοι οι άνθρωποι που ήταν πιο φτωχοί για την τιμή τους κτλ. Και υπήρχαν και προκαταλήψεις. Οπότε όλα αυτά έρχονται και δημιουργούν, ας πούμε, ένα πλέγμα, ένα σενάριο που μπλέκονται οι πρωταγωνιστές μας, θα σας εξηγήσω πώς. Και δημιουργεί έτσι έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, ένα πράγμα που μας παιδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, που κάποιοι έχουν χαρακτηρίσει ως τεράστια και αργή και βαρετή. Δεν το καταλαβαίνω.
Εντάξει, έχει
προκατηλημένη.
Η ταινία. Μπορώ να τη χαρακτηρίσω αργή. Εγώ την απόλαυσα όλη, δεν με χάλασε τίποτα. Κυρίως γιατί νομίζω ότι, εντάξει, την είδα και σε σχετικά μικρή ηλικία. Όταν βγήκε την είδα στον κινηματογράφο, είχα πάρα πολλά συναισθήματα την ώρα που έβλεπα κάθε σκηνή. Ναι. Και έχει και πάρα πολύ ωραία πλάνα από φύση, αγγλική εξοχή κτλ. Οπότε εγώ ανέμενα πότε θα βρεθούνε, τι θα πούνε.
Αυτό.
Κατάλαβες, δεν είναι ότι βαριόμουν σε καμία περίπτωση.
Θεωρώ ότι χτίζει μια πολύ ωραία αναμονή, η οποία έρχεται και σε κάνει και σένα τον ίδιο αυτό που είπες, να θες τόσο πολύ να βρεθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι και όλο κάτι μπαίνει μπροστά, λίγο η περηφάνεια, λίγο η προκατάληψη. Λοιπόν, θα το πάω λίγο από την αρχή για όσους δεν έχετε δει την ταινία. Ουσιαστικά έχουμε τη μία οικογένεια, είναι ο κύριος και η κυρία Μπένετ, οι οποίοι έχουν πέντε κόρες εκείνη την εποχή, Παναγιά μου παιδιά. Όλες ανήπαντρες, ωραία.
Άμα είχαν τηθεί από το Σικάγο θα σου λέω εγώ.
Κάπως έτσι.
Τώρα, η πρωταγωνίστριά μας, η κυρία Νάιτλι δηλαδή, που είναι η Elizabeth Bennet, είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος ουσιαστικά, ας πούμε ότι αντιπροσωπεύει τον αναγνώστη, τέλος πάντων η Jane Austen προσπαθεί να ταυτίσει τον αναγνώστη με αυτόν τον χαρακτήρα. Μια αφοσιωμένη στην οικογένειά της πρωταγωνίστρια, πολύ δυναμική, πολύ αφοσιωμένη στην αδερφή της, τη Jane. Βλέπουμε ότι έχουν μια πάρα πολύ δυνατή σχέση και πολλές φορές η Elizabeth κάνει πίσω για την Jane, για να είναι καλά. Αλλά είναι ένας χαρακτήρας πάρα πολύ αποφασιστικός, το οποίο αυτό, γενικά η δυναμική της τη χαρακτηρίζει πάρα πολύ σε όλους τους τομείς της. Είναι φορτσάτη.
Ναι, και τα λέει και όπου πρέπει.
Και τα λέει και είναι και έτσι. Και γενικά δεν έχει, ας πούμε, την αγάπη ως βασικό της. Σε αντίθεση, ας πούμε, με ένα στερεότυπο της εποχής ότι το αυτοσκοπός των γυναικών ήταν ο γάμος και τα παιδιά, η ίδια δείχνει ότι είναι χαρακτήρας ο οποίος δεν το έχει καθόλου αυτό σαν προτεραιότητα, δεν πιστεύει ότι η αγάπη είναι από τις βασικές αρχές στη ζωή και γενικά δεν το βάζει κάτω εύκολα. Οπότε έχουμε αυτό το μοτίβο, έναν πολύ δυναμικό χαρακτήρα.
Και νομίζω ότι στο βιβλίο χαρακτηριζόταν και ως όχι πάρα πολύ όμορφη. Όχι κάτι το ιδιαίτερο.
Πράγμα που η ταινία απέτυχε να κάνει, αλλά δεν πειράζει.
Ναι. Έχει πει η κυρία Νάιτλι σε συνέντευξή της ότι ο σκηνοθέτης, ο Τζο Ράιτ, στην αρχή δεν την ήθελε, γιατί τη θεωρούσε ομορφούλα, πιο όμορφη από ό,τι θα έπρεπε για την Elizabeth Bennet. Αλλά λέει ότι όταν την είδε από κοντά, της είπε: α, όχι, εντάξει, μια χαρά είναι τελικά.
Αυτό ακούγεται λίγο περίεργο.
Ouch.
Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά εντάξει, το είπε με πολύ χιούμορ η κυρία Νάιτλι στη συνέντευξη. Οπότε...
Η ψυχούλα της το ξέρει.
Εντάξει, ναι.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οπότε έχουμε τη μία οικογένεια, έτσι, που είναι αυτές οι πέντε κόρες και οι γονείς. σε κάποια φάση έρχεται στην γειτονιά, ας το πούμε, τώρα παιδιά το λέμε γειτονιά, φανταστείτε αγγλικό τοπίο, πράγμα που σημαίνει το ένα σπίτι, το ένα σπίτι στον Άγιο Ιωάννη, το άλλο σπίτι στον Τεπό. Α, μετάλογο να πας. Έρχεται ο κύριος Μπίνγκλεϊ, ο οποίος είναι ένας πλούσιος και ευχάριστος νέος. Μετακομίζει λοιπόν στη γειτονιά και εννοείται ότι η μαμά των 5 κοριτσιών κάνει ως αυτοσκοπό της να τον κάνει γαμπρό.
Η οποία μαμά είναι απαίσια. Δηλαδή την αντιπαθούσα πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Δεν την παρουσιάζει η ταινία ως απαίσια.
Όχι, πώς δεν την παρουσιάζει.
Λίγο καταπιεστική, αλλά.
Ήταν πολύ εκμεταλλεύτρια, παιδί μου. Ήθελε να παντρέψει τις κόρες της, ναι, με τον καλό γαμπρό και αυτό. Αλλά το έκανε με έναν τρόπο λίγο. Όχι πολύ τίμιο. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Μου δημιουργούσε μια αντιπάθεια.
Ναι, ξεκάθαρα. Αυτό. Είναι λίγο αυτό το Παναγιά μου κακιά πεθυρά που ανακατεύεται με όλα και.
Κάπως μπλέκει. Ναι, ναι, ναι,
ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε εκείνη την εποχή και το άγχος της μητέρας να μην μείνουν οι κόρες τους παντρές, ναι, και μην κακοπαντρευτούν. Οπότε κάνει αυτό σκοπό της η κυρία Μπένετ να παντρέψει τη μεγαλύτερη της κόρη, την Τζέιν που ανέφερα, η οποία είναι και πολύ όμορφη να πούμε.
Την παίζει και η Ρόζαμοντ Πάικ.
Ναι.
Σε πολύ νεαρή ηλικία.
Α, σωστά, αυτή είναι.
Βέβαια. Mm-hmm.
Να παντρέψει την Τζέιν με τον κύριο Μπίνγκλεϊ. Πόσο αστείο όνομα το Μπίνγκλεϊ, θα πω εγώ.
Είναι σαν σκύλος.
Όμως, εδώ έρχεται ο κύριος Ντάρσι, που είναι ο άλλος πρωταγωνιστής, ο οποίος. Mr. Darcy. Ο οποίος είναι ένας πολύ ιδιόρυθμος χαρακτήρας, φίλος του κύριου Μπίνγκλεϊ, και βλέπουμε ότι σαμποτάρει τη σχέση του, το γάμο του με την Τζέιν. Είναι ένας πολύ σπαστικός χαρακτήρας, γενικά στην αρχή ειδικά.
Είναι λίγο κρύος.
Είναι κρύος.
Είναι αζαχάρωτος πολύ.
Αζαχάρωτος, πλούσιος και αλαζονικός.
Φαίνεται αγέλαστος, ναι. Έτσι.
Λίγο κατά κουζίνα.
Λίγο, λίγο, ναι.
Αναχρονιστικές και απόλυτες απόψεις, δηλαδή σου σπάει τα νεύρα. Mm. Και καταλαβαίνεις ότι η αντίθεσή του με την Ελίζαμπεθ θα είναι εκρηκτική, δηλαδή είναι το άλλο άκρο. Όμως, αυτό είναι εκ πρώτης όψης, ας πούμε, βλέπουμε έναν πολύ σκληρό άνθρωπο, δεν τον πολύ συμπαθούμε, βλέπουμε ότι προσπαθεί να σαμποτάρει τον γάμο της Τζέιν με τον κύριο Μπίγκλεϊ. Διότι ο ίδιος βέβαια δεν το κάνει για κάποιον σκοπό, πέρα του ότι θεωρεί το προξενιό κατάλληλο. Δηλαδή το κάνει τελείως για τον φίλο του, γιατί θεωρεί ότι δεν πρέπει να παντρευτεί την Τζέιν.
Ναι. Εδώ που τα λέμε, ο κύριος Ντάρσι κάτι ήξερε. Τώρα, ναι, ο κύριος Μπίγκλεϊ με τα τόσα λεφτά.
Ξέρεις τι.
Γιατί να παραπαντρευτεί τη χωριά της.
Έβλεπε κάποια παγίδα ο Ντάρσι.
Εδώ βλέπουμε την προκατάληψη.
Αυτό ακριβώς.
Αλλά δεν είχε πάρα πολύ άδικο, γιατί σας λέω, όντως η μάνα, mm-hmm, φερότανε με τρόπο που είχε δίκιο και ο άλλος, ρε παιδί μου, να έχει αμφιβολίες.
Έτσι, για τους σκοπούς τους.
Ναι, ακριβώς.
Και σίγουρα χωρίς καθόλου περηφάνεια.
Έτσι. Λοιπόν, και
περηφάνεια έχει η Ελίζαμπεθ.
Ακριβώς, η οποία να πούμε ότι με το που τον γνωρίζει τον βρίσκει πάρα πολύ αντιπαθητικό.
Τον Ντάρσι.
Τον Ντάρσι, και γενικά έχουν στην αρχή πάρα πολύ κόντρα μεταξύ τους. Και όπως όλοι έχουμε καταλάβει, θα ερωτευτούν.
Κλασικά, άμα δεν υπάρχει μια κόντρα, κατάλαβες. Αυτό. Γιατί μιλάω για toxic alert.
Δεν είναι toxic παρόλα αυτά.
Εγώ δεν συμφωνώ ότι
γιατί
είναι toxic.
Γιατί ξετυλίγεται πολύ όμορφα ο χαρακτήρας του κύριου Ντάρτς και μέσα από μικρά πράγματα βλέπουμε ότι κατά βάθος είναι αρκετά ευαίσθητος, πολύ ντροπαλός.
Αυτό το έχουμε σε άλλο επεισόδιο.
Ναι.
Και η Ελίζαμπεθ εκεί, απέναντί του, έχει προκατάληψη.
Ναι.
Και δεν τον αντιμετωπίζει όπως θα έπρεπε. Τον θεωρεί ξινό
και σνόμπ, απαξιωτικό πλούσιο.
Και σνόμπ, ναι. Και δεν μπορεί να δει πέρα από αυτό.
Αυτός όμως την ερωτεύεται. Βλέπουμε τον έρωτά του να εκδηλώνεται πρώτος. Δηλαδή η Ελίζαμπεθ είναι πολύ αμυντική.
Πω, σε μια καταπληκτική σκηνή.
Παιδιά,
εκεί με στη βροχή.
Τι βλέμματα ήταν... ο καημένος. Τι έρωτα, τι πόνο.
Πολύ ωραία σκηνή. Πολύ ωραία σκηνή. Και αυτός όντως πολύ κούκλος. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
Ναι.
Είναι και υποψήφιος καλέ φέτος. Αυτός κάπου είναι... είχε μια υποψηφιότητα, τον είδα. Πολύ, πολύ γοητευτικό σε αυτή την ταινία και αυτή η σκηνή ήταν φοβερή.
Ναι, 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 ναι. Μια πολύ ρομαντική σκηνή όπου όμως η Ελίζαμπεθ απορρίπτει την πρόταση γάμου του και μάλιστα το κάνει με αρκετή ηρωνία.
Ρίχνει χιλόπιτα η Ελίζαμπεθ.
Ναι, δηλαδή τον αντιμετωπίζει πολύ. Αχ, τον καημένο, μας ράγισε η ψυχούλα σε εκείνη τη σκηνή.
Κοίτα, δίκιο είχε, γιατί ακόμα δεν είχε εκφραστεί η συμπεριφορά του όπως θα έπρεπε, ώστε να φτάσει στο σημείο να τη ζητήσει για γυναίκα του. Οπότε ήταν πολύ νωρίς και για αυτόν.
Ναι, ισχύει. Τέλος πάντων, και στη συνέχεια, για να μην πω όλη την ταινία, να την δείτε όσοι δεν την έχετε δει, Να πούμε ότι ο κύριος Ντάρσι μέσα από κάποιες, από κάποια συμβάντα που προκύπτουν και βοηθάει την Ελίζαμπεθ και τις αδερφές της και δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Βοηθάει αυτό την Ελίζαμπεθ να δει σιγά σιγά την ευαίσθητη πλευρά του, να τον ερωτευτεί και αυτή με τη σειρά της. Και εν τέλει και εκείνη, ας πούμε, νιώθει τα ίδια συναισθήματα με εκείνον. Γενικά, είναι μια πολύ γλυκιά ταινία. Είναι της εποχής της, αλλά και πάντα επίκαιρη θα πω, γιατί είναι ένα μοτίβο συμπεριφοράς το οποίο είναι πολύ οικείο. Πολλές φορές οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε και με περηφάνεια και με προκατάληψη κάποιον άλλον, ο οποίος ίσως δεν είναι ακριβώς το ίδιο με εμάς και είμαστε στην αρχή φοβισμένοι. Έτσι, ναι. Δεν έχει να κάνει μόνο με Αγγλία και πλούσιους και φτωχούς αριστοκράτες. Αυτό έχει να κάνει, είναι διαχρονικό μυθιστόρημα. Αυτό που διδάσκει είναι τη σημασία του να γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου, το ποιος είσαι, το τι χρειάζεσαι, να μένεις πιστός στις αρχές σου, γιατί η Ελίζαμπεθ είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος μένει πολύ πιστός στις αρχές της.
Κατάλαβε βέβαια ότι έκανε και λάθη πολλά.
Καταλαβαίνουν ότι έκανε λάθος, έκανε πίσω, παραδέχτηκε το λάθος της. Και εντάξει, φυσικά το μήνυμα που δίνει είναι ότι η αγάπη είναι πάρα πολύ σημαντική και ότι μας βοηθάει να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και να αναδειχθούμε. Okay. Προφανώς. Είναι μια πολύ γλυκιά ταινία, είναι πολύ όμορφη. Πέραν του ότι έχει ωραία κοστούμια, ωραία σκηνοθεσία, δηλαδή ότι είναι ωραία ταινία στο σύνολό της, έχει να δώσει πολλά και σε αυτό, έχει να δώσει πολλά σε ερμηνείες, έχει καλούς ηθοποιούς.
Νομίζω ότι η κύρα ήταν υποψήφια τότε για...
Πήρε κανένα βραβείο.
Όχι, δεν έχει πάρει ποτέ Όσκαρ, ας πούμε.
Όχι η κύρα, η ταινία πήρε
η
βραβείο.
Ταινία.
Γενικά η κυρία Knightley είχε υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για αυτή την ταινία. Οπότε σίγουρα μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία και χρυσή σφαίρα καλύτερου γυναικείου ρόλου. Είχε Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσική του Ντάριο Μαριανέλη.
Εξαιρετικός αυτός ο Ντάριο Μαριανέλη.
Ναι. Σφαίρα καλύτερης μουσικής, χρυσή σφαίρα, δηλαδή και στις σφαίρες και στα Όσκαρ σάρωσε. Και πάει πάρα πολύ καλά. Επίσης πήρε Όσκαρ καλύτερης ενδυματολογίας υποψηφιότητα. Η Ζακλίν Ντουράν, δηλαδή σκηνογραφία, για όλα. Είχε υποψηφιότητα σε όλα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ταινία.
Ήταν ωραία παραγωγή, ναι. Εντάξει, είναι και πολύ κλασική ταινία, οπότε υποστηρίχτηκε όλο αυτό.
Ναι.
Και στα βραβεία.
Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ πραγματικά οπότε την πετυχαίνω και την βλέπω. Δηλαδή, αναδιαστήματα πάντα τη βάζω και την ξαναβλέπω.
Αλλά όταν την πετυχαίνω και εγώ θα κάτσω να τη δω. Μου τραβάει πάρα πολύ το. Καταρχάς είναι πολύ ευχάριστη.
Ναι.
Έχει και αυτούς τους χορούς τους, τους αγγλικούς, ξέρεις, ναι, που είναι έτσι λίγο παραδοσιακοί, που πήγαιναν εκεί και γνωρίζονταν τα χώρια και τα κορίτσια και χορεύανε. Και έχει την κλασική σκηνή που πρέπει να επαναλαμβάνεται σε βιβλία της Jane Austen, που είναι οι πρωταγωνιστές που χορεύουνε και ξαφνικά τους δείχνει μόνους τους στο χώρο.
Ναι.
Σαν να είναι μόνοι τους. Γιατί έτσι αισθάνονται ότι έχουν έρθει πολύ κοντά ή κάπως υπάρχει αυτό το πράγμα που απλά όλοι οι άλλοι δεν έχουν σημασία, δεν υπάρχουν καν και είμαστε πολύ ωραίοι. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό.
Ναι, οπότε αυτά παιδιά εγώ για το περηφανία και προκατάληψη. Πραγματικά το λέω να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει. Μια πάρα πολύ όμορφη ταινία και τώρα ο Φεβρουάριος νομίζω ενδείκνυται να την δείτε έτσι αν θέλετε.
Ισχύει, ναι.
Ναι.
Ναι, όχι, πολύ ωραία. Νομίζω θα συνεχίσω εγώ, γιατί θα συνεχίσω σε πολύ κοντινό κλίμα.
Okay.
Άμα το επιτρέπει και ο Γιώργος και θεωρεί ότι μπορεί να γίνει αυτό.
Μπορεί να γίνει και στο επιτρέπει.
I will allow it.
Θα δείξω περηφάνεια και θα σου το επιτρέψω. Χωρίς καμία
προκατάληψη. Γιώργο μου. Μπράβο, Γιώργο.
Σε ευχαριστώ. Γιατί, παιδιά, τέλος πάντων, όλος τυχαίος, θα πάω σε μια ταινία που πρωταγωνιστεί η κυρία Νάιτλ και είναι σκηνοθέτης ο Τζο Ράιτ. Και η οποία βγήκε μερικά χρόνια αργότερα από το Περηφάνεια και Προκατάληψη και συγκεκριμένα το 2007. Και θα μιλήσω για την εξηλαίωση, που στα αγγλικά ο αγγλικός της τίτλος είναι Atonement.
Σημαίνει εξηλαίωση.
Πού σημαίνει εξηλαίωση, ναι.
Ευχαριστούμε, Γιώργο.
Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σου αυτή.
μια κατά τη γνώμη μου καθαρά, σε άλλο επίπεδο ταινία.
Ναι, να. Εντάξει, και εγώ το θεωρώ.
Δηλαδή, νομίζω ότι πάτησε λίγο πάνω σε αυτό που έκτισε σαν ικανότητες ενώ και έκανε μια πολύ καλύτερη ταινία.
Νομίζω, σαν σκηνοθέτης, ότι ξεκίνησε και έγινε γνωστός όντως με το Περηφάνεια και Προκατάληψη. Τουλάχιστον εγώ δεν τον ήξερα πιο πριν. Έκανε ένα μεγάλο βήμα πηγαίνοντας στην εξηλαίωση. Που εντάξει, είναι μια πολύ πιο δραματική ταινία. Δεν είναι σε καμία περίπτωση, δεν έχει την ελαφρότητα της Jane Austen που έχει έτσι κι αλλιώς σαν ύφος. Είναι μια ταινία που έχει μέσα και ένα κομμάτι πολέμου. Μιλάμε για πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Γενικότερα έχει ένα πιο βαρύ κλίμα. Είναι καθαρά δραματική, αλλά ένα πολύ κεντρικό τους κομμάτι που δεν μπορείς να μη συνδεθείς σαν θεατής με αυτό είναι το ρομάντζο που έχει, που είναι ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές, που είναι η Κίρα Νάιτλι και ο Τζέιμς Μάκαβοϊ, η Σεσίλια και ο Ρόμπι. Mm-hmm. Μαριαλένα, δεν την έχεις δει, έτσι δεν είναι? Το θυμάμαι καλά?
Δεν την έχω δει,
Δεν την θυμάμαι, εγώ την είχα αναφέρει.
Τόση ώρα που προσπαθώ να θυμηθώ αν την έχω δει.
Την νομίζω... είχα αναφέρει στα αγαπημένα soundtrack. Και θυμάμαι ότι...
Μου λέω να τη δω.
Έχει υπέροχη μουσική.
Λοιπόν, το βάζω τώρα στη λίστα μου. Με τις ταινίες.
Θα ήθελα πολύ να τη δούμε.
Αν δεν είχες δει, θα τη θυμόσουν. Ναι. Έχει μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή σεξ σε βιβλιοθήκη.
Ο Γιώργος, αυτό θα το πει σε κάθε επεισόδιο που θα αναφέρει.
Ο Γιώργος μου μείνει.
Γυμνασιόπεδο αυτή τη στιγμή.
Για δεν είναι γυμνασιόπεδο. Σεξ σε βιβλιοθήκη. Δεν το λέω με αυτήν την έννοια. Αναγνωρίζω την καλλιτεχνική ικανότητα.
Έχει
να διαβάζεις και να κάνεις σεξ παράλληλα.
Αυτό είναι πολύ μεγάλη ικανότητα. Την οποία παρεπιπτόντως έχει σίγουρα αντιγράψει ο Πακαλιάτης. Δεν γίνεται. Είναι copy-paste στις σκηνές του Πακαλιάτη.
Εντάξει, το δέχομαι.
Μπορεί, μπορεί. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Χριστόφορος πια.
Τι έχει πρώτο αντιγράψει. Να το δούμε μαζί.
Να το δούμε μαζί. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω πώς να την περιγράψω ώστε να μην σου χαλάσω αυτή την ταινία. Γιατί αλήθεια δεν θέλω. Δηλαδή ιδανικά θα ήθελα να σηκωθείς να φύγεις από το podcast αυτή τη στιγμή, να κλείσεις τα αυτιά σου, να τα πούμε με τους ακροατές και μετά να γυρίσεις.
Αχ,
πώς
τι
θα
να
μπορούσε
κάνω
να γίνει αυτό?
Να πάω να βάλω ακουστικά.
Να το παίξουμε ρουγκζούγκ, να τα λέω με τον Γιώργο, ρε παιδί μου, για λίγο. Κρίμα είναι. Όχι. Πραγματικά σκεφτείτε το τώρα να έχεις αυτή την ταινία. Γιατί αυτή η ταινία έχει ένα πολύ μεγάλο spoil, πώς να το πω.
Ναι. Δεν μπορείς να το αποφύγεις.
Το οποίο, ναι, μάλλον θα το αποφύγω.
Ναι, έλα, να δω τις ικανότητες.
Παρότι είναι ταινία του 2007 και θα έπρεπε να την έχετε δει όλοι. Καταρχάς ήταν και υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας.
Κοίτα, θα σου πω κάτι, Λίνα μου. Mm-hmm. Όσοι την έχουν δει θα ξέρουν γιατί πράγμα μιλάς.
Ναι, ναι, δεν θα το αναλύσω.
Όσοι
πολύ
δεν την έχουν δει.
Λοιπόν, ναι. Να πω ότι η παιδιά σε αυτή την ταινία, μία από τις ηθοποιούς, είναι η... Άντε να το πεις τώρα το όνομά της αυτήνης.
Σαρς Ρόναν.
Λοιπόν, αυτή η κοπέλα είναι πάρα πολύ γνωστή πλέον.
Και πάρα πολύ όμορφη.
Είναι, έπαιζε στο Lady Bird, έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες πια. Ναι, ναι. Και έκανε την Μπραϊόνι Τάλις, που ήταν η μικρή αδερφή της Σεσίλια, της Κίρα Νάιτλι. Και έχει ένα πάρα πολύ βασικό ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Ρόμπι...
Αθυμήθηκα. Αθυμήθηκες. Τι κάνει αυτή?
Θα σας πω. Η Μπραϊόν είναι ένα κοριτσάκι 13 χρονών, λοιπόν, το οποίο έχει πάρα πολύ ισχυρή φαντασία, γράφει ιστοριούλες που παίζει με τα ξαδερφάκια της και γενικά είναι έτσι πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα η Μπραϊόν. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Ρόμπι και η Σεσίλια έχουν ένα φλερτ, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι ψιλορωτευμένοι.
Έτσι το λένε στις βιβλιοθήκες, φλερτ.
Όχι, όχι. Δεν είχαν ακόμα κάτι μεταξύ τους. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει πολλή ένταση.
Να.
Αυτήν κάπως δείχνει να έχει νεύρα μαζί του. Αυτός κάπως δείχνει ότι κάτι συμβαίνει. Τέλος πάντων, ψιλοτσακώνονται για χαζό λόγο, δεν έχει σημασία. Και αυτός αποφασίζει να της γράψει ένα γράμμα. Mm-hmm. Που να της εκφράσει τα συναισθήματά του. Mm. Και θέλει να της γράψει κάτι, ρε παιδί μου, δεν βρίσκει τα λόγια. Σε κάποια φάση γράφει κάτι τελείως για πλάκα, ότι νομίζω ονειρεύομαι ότι φυλάω το... Πώς να το πω τώρα αυτό?
Το γεννητικό σου όργανο.
Δεν θέλω να... Καταλάβατε τώρα τι έγραψε ο άνθρωπος. Και γελάει από μόνος του και το πετάει στην άκρη το χαρτί, γιατί προφανώς δεν θέλει να στείλει αυτό. Θέλει να στείλει κάτι άλλο. Αλλά... επειδή γίνεται λίγο ένα μπέρδεμα, δυστυχώς στέλνει αυτό το γράμμα.
Παναγία μου.
Και πώς το στέλνει στη Σεσίλια, δίνοντας τον φάκελο στην Μπραϊόνι και της λέει: Μπραϊόνι, πάρε αυτό το φάκελο και δώσ' το στην αδερφή σου.
Όλο λάθος.
Και η Μπραϊόνι ανοίγει αυτό το φάκελο και το διαβάζει αυτό το πράγμα.
Oh no.
Το 13χρονο.
Το 13χρονο και όπως καταλαβαίνει, σοκάρεται.
Ναι.
Παράλληλα, της το δίνει κιόλας της αδερφής. Αυτή όμως, εντάξει, ρε παιδί μου, αυτή είναι μια ενήλικη νεαρή κοπέλα. Ξέρει ότι κάτι υπάρχει μεταξύ τους. Τέλος πάντων, αυτοί τα βρίσκουν οι δύο τους. Είναι ερωτευμένοι, με συνένεση κάνουν ό,τι κάνουν, δεν υπάρχει θέμα.
Ναι.
Το πρόβλημα είναι το κοριτσάκι πώς το αντιμετωπίζει αυτό, που πολύ σύντομα, την ίδια βραδιά νομίζω κιόλας, τον κατηγορεί για βιασμό ανηλίκου.
Oh my. Ναι.
Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Γίνεται ένα περιστατικό τέλος πάντων στο σπίτι της οικογένειας, αυτή την έπαυλη, γιατί είναι και πάρα πολύ πλούση. Και αυτός κατηγορείται, συλλαμβάνεται από την αστυνομία και τον στέλνουν πρώτη γραμμή στον πόλεμο. Κάπως έτσι εξελίσσεται η ιστορία, που είναι... είναι πραγματικά σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει, γιατί εσύ ξέρεις ως θεατής, η Σεσίλια ξέρει, η Σεσίλια ξέρει γιατί τον εμπιστεύεται, όχι γιατί ξέρει την πραγματικότητα.
Ναι.
Και η Μπραϊόνι ξέρει ότι λέει ψέματα.
Ναι.
Το ξέρει ότι λέει ψέματα. Απλά είναι τόσο επηρεασμένη από αυτό που είδε, έχει διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, οπότε καταλήγει να κάνει αυτό το πάρα πολύ άσχημο πράγμα στα 13 της χρόνια.
Mm-hmm.
Και η ταινία σε προχωράει παρακάτω, που σου δείχνει τη δική του πορεία στον πόλεμο, σου δείχνει την πορεία της Σεσίλια, η οποία γίνεται νοσοκόμα και προσπαθεί να τον βοηθήσει, να βρεθούν να έχουν μια πορεία μαζί. Και παράλληλα σου δείχνει και την Μπραϊόνι, η οποία σιγά σιγά μεγαλώνει και ασχολείται με τη συγγραφή.
Mm-hmm.
Τέλος πάντων είναι...
Την είχε ζωηρή τη φαντασία από μικρή η Μπραϊόνι.
Δεν θα συνεχίσω παρακάτω, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν, που είναι πολύ σημαντικά. Αλλά είναι, εγώ θυμάμαι ότι έβλεπα αυτή την ταινία, στον κινηματογράφο είχα πάει και ήμουν παγωμένη ρε παιδί μου καθώς την έβλεπα. Δεν ξέρω, με είχε συναπάρει πάρα πολύ όλα τα γεγονότα, γιατί γίνονται διάφορα πράγματα. Έχει πολύ ωραίες σκηνές και από τον πόλεμο. Έχει γενικά πολύ έξυπνα, είναι πολύ έξυπνο το σενάριο, εντάξει είναι βασισμένο σε βιβλίο, αλλά ήταν και υποψήφια για Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου. Και θεωρώ ότι είναι μια ταινία, εντάξει, φανταστική. Δηλαδή, αν σας αρέσει το δράμα, που εμένα μου αρέσει πολύ, νομίζω ότι θα το απολαύσετε. Καλά, τώρα αυτό δεν θα σου το πω.
Όχι,
είναι δυνατόν να πω το τέλος.
Εντάξει.
Όχι, όχι. Είναι πολύ ωραίο το τέλος. Είναι από τα αγαπημένα μου τέλη, μπορώ να πω. Και ναι, και έχει και εξαιρετική μουσική. Θυμάμαι ότι την ταινία αυτή την είχα αναφέρει στα αγαπημένα μας soundtrack.
Ναι, όντως.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα, τι ωραία αίρεση. Πολύ θέλω να τη δω. Ακούγεται πάρα πολύ ωραία.
Έχοντας δει αυτές τις δύο ταινίες του Τζο Ράιτ, νομίζω ότι η τρίτη που κάνανε με την Κύρα ήταν η Άννα Καρένινα.
Αχ, και αυτή ήταν πολύ ωραία.
Εμένα δεν μου άρεσε.
Όχι, Μαριαλένη.
Όχι.
Πήγα να
εντάξει,
τη δω.
Δεν ήταν σαν τις άλλες. Καμία σχέση.
Πήγα αλλά... να τη δω με πολύ μεγάλη όρεξη, αλλά με απογοήτευσε πάρα πολύ από ό,τι θυμάμαι.
Ναι. Εντάξει, σου λέω, εμένα δεν μου άρεσε όσο οι άλλες, αλλά καλή ήταν. Δεν με πείραξε πολύ, δηλαδή, να πω.
Νομίζω με κούρασε πάρα πολύ η σκηνοθεσία που είχε. Την οποία τη θεώρησα τόσο επιτευμένη τύπου για να πάρω Όσκαρ επιτέλους. Που σκέφτηκε ο σκηνοθέτης, θεωρώ
ναι,
εγώ.
Ναι.
Που δεν ξέρω, με κούρασε πολύ, με απογοήτευσε. Ναι. Η Κύρα ήταν πολύ όμορφη και σε αυτή την ταινία.
Εμένα μου αρέσει πολύ και αυτός ο ηθοποιός που έπαιζε τον, τον αγαπημένο της, ο νέος.
Τον Βρόνσκι, πώς τον λέγανε αυτόν. Ναι.
Εγώ όποτε ακούω Άννα Καρένινα, εντωμεταξύ σκέφτομαι το αυστηρός κατάλληλο.
Όλοι φυσιολογικοί άνθρωποι.
Εγώ όταν ακούω Άννα Καρένινα σκέφτομαι, Αλεξέη, μην ταινίσει.
Αλεξέη,
έχει, νομίζω ότι η Άννα Καρένινα δεν κάθεται πουθενά όπως θα έπρεπε. Αλήθεια, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Anyway, αυτά από μένα. Ελπίζω ο Τζο Ράιτ να ξαναγυρίσει ρομαντικές, αισθηματικές, δραματικές ταινίες.
Ποια ήταν η τελευταία του ταινία?
Λοιπόν, τελευταία ταινία που γύρισε είναι το 2021, το Σιρανό ντε Μπρεζεράκ, με τον... ναι.
Okay.
Τον Πίτερ Ντίκλεγγ.
Μάλιστα. Ωραία.
Ο Τίριον από τον Game of Thrones, ναι. Δεν την έχω δει, αλλά έχει αρκετά χαμηλή βαθμολογία, είναι η αλήθεια. Γενικά δεν ξέρω, βαρέθηκε κάποια στιγμή, το χάσε, το παράδειγμα.
Μπορεί, εντάξει.
Να ρε, έκανε τον Darkest Hour. Τον Darkest Hour είναι με τον Churchill. Που πήρε και Όσκαρ ο άλλος.
Α, ναι, οκ.
Όχι, αυτή ήταν καλή ταινία.
Αυτή ήταν καλή, έχεις δίκιο. Ναι, ίσως ήταν η τελευταία καλή του ταινία, ίσως.
Έχει και αυτό στα πάνω κάτω του.
Anyway, συνεχίσουμε παρακάτω. Να δούμε την επιλογή του Γιώργου, που είμαι σίγουρη ότι δεν την έκλεψε από πουθενά.
Καταρχάς να σχολιάσω ότι δεν έχετε μπει βαθιά στο ρομάντζο. Δεν είναι τώρα ρομάντζα αυτά που λέτε. Είναι ρομάντζα επιφανειακότατα.
Όχι επιφανειακότατα, σε παρακαλώ.
Και καλυμμένα, και καλυμμένα με δράματα, με ιστορικά, με πόλεμο.
Και τα δύο
τα σερβίρετε, τα χώνετε μέσα σε περιτύλιγμα.
Δεν ξέρει τι έχει φέρει.
Δεν έχετε αυτό το που ξεχυλίζει ο έρωτας εκεί πέρα, επειδή μου κλαις, λιώνεις, τα σιρόπια στα πατώματα κτλ.
Τι θα φέρεις,
λοιπόν.
Λοιπόν, εδώ λοιπόν στα Λάμα, στο Θιβέτ, σε αποκλειστικότητα.
Ωχ, Παναγία μου.
Σας φέρνω το πριν το ξημέρωμα.
Εντάξει, τέλεια ταινία.
Αυτό?
Δεν ξέρεις το Before Sunrise?
Α, μην το λες και εσύ στα ελληνικά, σαν boomer. Πριν το ξημέρωμα.
Αφού έτσι το λένε.
Πολύ λοιπόν. Ωραία ταινία.
Αχ, πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν, αφού περάσαμε από μια ιστορία του 1800 κάτι, σε μια ιστορία του 1900 κάτι, πάμε σε μια ιστορία του 2000 κάτι, έτσι, τρεις
αιώνες. Δεν είναι 2000 κάτι.
Δεν είναι, είναι ισχύει, 1900... αλλά είναι σχεδόν, είναι σχεδόν.
1994.
Πάμε λοιπόν σχεδόν σε τρεις αιώνες αγάπης.
Έτσι, έτσι.
Ωραία το φέραμε, όλο στοιχείως πάλι.
Ναι, πραγματικά, λοιπόν. Σε μια εποχή όπου ο Ethan Hawke ήταν νέος και ωραίος και δεν είναι όπως τώρα παπουδέγκας.
Πάλι ωραίος είναι για την ηλικία του.
Καλά, όχι, εννοείται. Λοιπόν, 1995 λοιπόν, μια από τις πιο ρομαντικές ταινίες, θα έλεγα εγώ, των τελευταίων ετών. Πρωταγωνιστεί ο Ethan Hawke και η Julie Delpy.
Julie. Είναι Γαλλίδα αυτή.
Καλά, Julie. Λοιπόν, σε σκηνοθεσία του Richard Linklater.
Later.
Μετά θα κάνει το link. Λοιπόν. ναι, και συνσυγγραφή της Kim Creason. Μια πολύ όμορφη ταινία, είναι για ένα ζευγάρι παιδιά, το οποίο γνωρίζεται σε ένα τρένο με κατεύθυνση τη Βιέννη. Και είναι και οι δύο σε μια φάση της ζωής τους που είναι απογοητευμένοι από τις προσωπικές τους υποθέσεις, από τον έρωτα, από τα επαγγελματικά τους, από γενικότερα. Είναι σε μια φάση που νιώθεις ότι θέλουν κάτι, μια περιπέτεια, κάτι καινούριο, κάπως λίγο να ξεκολλήσουν, σαν να θέλουν λίγο να ζήσουν κάτι το περίεργο και το ιδιαίτερο. Και βρίσκονται ακριβώς και οι δύο σε αυτή τη φάση και συναντιόνται στο τρένο, ανοίγουν την κουβέντα και τέλος πάντων ο Ethan Hawke, ο οποίος, να πούμε τα ονόματα βασικά, να μιλάμε με τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, ο Ethan Hawke είναι ο Jesse, η Julie Delpy δεν είναι η Jesse, δεν είναι, λοιπόν, είναι
Celine.
Η Celine, λοιπόν, και εκεί η Γαλλίδα.
Celine.
Λοιπόν, η Celine πηγαίνει προς το Παρίσι γενικά και ο Jesse είναι Αμερικανός και έχει να πάρει ένα αεροπλάνο που θα τον οδηγήσει από την Βιέννη στην Αμερική. Λοιπόν, και προτείνει στην Σελίν να κατέβουν από το τρένο στη Βιέννη και ουσιαστικά να περάσουν μαζί όλη την ημέρα μέχρι να έρθει η ώρα για να πάρει το αεροπλάνο.
Αυτό θυμάμαι και πώς της το πρότεινε, γιατί αυτή είχε τις αμφιβολίες της, εννοείται. Και αυτό ήταν σε φάση ότι της λέει, οκ, σκέψου ότι έχουν περάσει 20-25 χρόνια, είσαι παντρεμένη σε ένα γάμο, ο οποίος έχει λίγο βαλτώσει και αυτά, και σκέφτεσαι, γιατί τότε, ας πούμε, εκείνη τη μέρα που γνώρισα αυτό το παιδί στο τρένο, δεν πήρα την απόφαση να κατέβω. Και άμα αυτό ήταν ο έρωτας της ζωής μου, ενώ λέει, άμα το δοκιμάσεις, θα δεις ότι δεν αξίζω και τίποτα και δεν θα χάσεις και τίποτα εν τέλει. Και θα προχωρήσεις τη ζωή σου και θα πεις, δεν θα με θυμάσαι καν μετά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είχα μια τέτοια στιχομηθεία που ήταν πάρα πολύ αστεία.
Γενικά, ο Τζέσι σε αυτή την ταινία παρουσιάζεται σαν τον κλασικό όμορφο super confident τύπο, ο οποίος ξέρει πολύ καλά ότι είναι όμορφος και πουλάει λίγο μούρι, αλλά ταυτόχρονα έχει περάσει και μια απογοήτευση, οπότε αυτό τον κάνει και λίγο πιο έτσι ρομαντικό και γλυκούλι και το ένα και το άλλο.
Έλαρες, γιατί το παρουσιάζεις έτσι? Εγώ δεν τον έχω έτσι στο μυαλό μου, τόσο ψωνάρος το λες.
Ήτανε λίγο, εντάξει, ήταν. Όχι. Όχι, ήταν λίγο καβαλημένο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
Καβαλημένο.
Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Ήτανε η όλη φάση, είχε αρκετό ρομάντζο. Και είχε και αυτό τον ωραίο παράγοντα που τριγυρίζανε στη Βιέννη, κάναν βόλτες, βλέπαν αξιοθέατα, κάνανε διάφορα αστιάκια και γκάφες του τύπου, κάθονταν και κάνανε πώς μιλούσαν στο κινητό ένας τον άλλον.
Ήταν πολύ γλυκιά σκηνή αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και οι δύο τρεις χαριτωμένοι.
Ναι, 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 ναι. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία.
Πόσο χρόνο είναι στην ταινία?
Δεν θυμάμαι τώρα. Πάρα πολύ μικρή όμως.
20 άριδες.
Ναι, νομίζω ότι είναι 20 άριδες.
Ναι, μα είναι και 20 άριδες όντως. Δηλαδή, άμα τους δεις, είναι νιάνιαρα και οι δύο.
Παιδιά, εμένα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, συζητήσεις που κάνανε. Κάνουν πολύ ιδιαίτερες συζητήσεις.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον της ταινίας. Ότι δεν είναι απλά, ρε παιδί μου, ότι τριγυρνάνε και κάνουν γλύκες. Δεν είναι αυτό το επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι ότι μονίμως οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από διάφορα ζητήματα. Από κοινωνικά, μέχρι σχέσεων, μέχρι θρησκεία, μέχρι θάνατο. Δηλαδή, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν βαριώσουν καθόλου να τους βλέπεις να μιλάνε. Γιατί όλοι αυτοί οι προβληματισμοί που συζητούσαν μεταξύ τους είναι προβληματισμοί που θα τους είχες και εσύ. Και ήταν λες και ήσουν και εσύ εκεί μέσα. Το βίωνες κάπως έτσι. Ήταν πολύ ωραία ταινία. Όχι, σου έβγαζε μια πολύ όμορφη αίσθηση.
Είχαν πολύ ωραία χημεία βασικά. Να. Και οτιδήποτε παίρνανε ερεθίσματα από το περιβάλλον. Και άνοιγε μια κουβέντα, έλεγε, θυμάμαι, ξέρω εγώ, που είχα έρθει σε αυτό το νεκροταφείο όταν ήμουν μικρή. Και τέλος πάντων, κάθε ερέθισμα τους έδινε την αρχή μια συζήτηση που και οι δύο λέγανε ενδιαφέροντα πράγματα και αποκρίνονταν πάρα πολύ όμορφο ένας τον άλλον. Ήταν πολύ. Κοιτάξτε, το σενάριο ήταν πολύ καλογραμμένο.
Πολύ καλό σενάριο, ναι, ισχύει, ισχύει. Τέλος πάντων. Okay, δεν έχει άπειρα να συζητήσουμε με την έννοια του ότι αυτό είναι το κεντρικό θέμα της ταινίας ουσιαστικά. Αυτό το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε απλά είναι ότι καθώς χωρίζουν προς το τέλος, δίνουν μια υπόσχεση ότι υποτίθεται ότι θα ξαναβερθούν εκεί πέρα σε ένα χρονικό διάστημα, νομίζω σε 6 μήνες.
Σε 6 μήνες είχαν πει.
Ναι, το οποίο δεν μαθαίνει ποτέ ο θεατής αν έγινε στη συγκεκριμένη ταινία.
Πω πραγματικά, σκέφτομαι τώρα να το βλέπουν οι άνθρωποι του 94.
Ναι.
Εντάξει, εγώ το είδα πολύ αργότερα. Και να τελειώνει η ταινία και να λες, όχι ρε φίλε, τώρα θα ξαναβρεθούν, ναι ή όχι.
Ναι, να σας...
Δεν είχαν δει και Νόλαν.
Ναι.
Καλά, εντάξει.
Να το συνηθίσουν.
Από τότε βγήκαν άλλες δύο ταινίες με το συγκεκριμένο ζευγάρι. Να σας πω, πήγαμε πολύ μακριά στο θέμα.
Ναι, ναι. Κάθε 9 χρόνια έβγαινε η επόμενη.
Ναι, ξαναβρέθηκαν, έχω να σας πω. Spoiler alert.
Spoiler.
Λοιπόν, και στην τελευταία νομίζω είναι και παντρεμένη.
Είναι και μεγάλη ηλικία.
Δεν την έχω δει. 50
παιδιά. Εγώ την έχω δει.
Καταρχάς,
εντάξει, δεν είναι.
Ξέρω ότι δεν είναι κάτι φοβερή και δεν μου τράβηξε το σχήμα.
Μισό λεπτάκι. Καλή είναι. Να πούμε ότι δεν βρέθηκαν μετά από 6 μήνες όπως είχαν κανονίσει.
Δεν βρέθηκαν.
Ναι.
Βρέθηκαν όντως μετά από 9 χρόνια. Mm-hmm. Όταν αυτός έγραψε ένα βιβλίο για αυτήν, για τη συνάντησή τους, για εκείνο το βράδυ.
Ενώ αυτή ήταν παντρεμένη, έτσι δεν είναι?
Ναι. Όχι, όχι, δεν ήταν παντρεμένη.
Ήταν χωρισμένη, κάτι ήταν.
Δεν ήταν κάτι.
Νομίζω ότι είχε χωρίσει, δεν είχε κάποια σχέση. Δούλευε κανονικά στο Παρίσι και η δεύτερη ταινία είναι στο Παρίσι, όπου αυτός πήγε να κάνει παρουσίαση του βιβλίου του.
Α, ναι, okay, ναι, ναι.
Και αυτή πήγε και τον βρήκε.
Ναι.
Και αρχίζουν πάλι, περνάνε μία ολόκληρη μέρα που συζητάνε, μέχρι αυτός να φύγει να πάρει το αεροπλάνο, κάπως έτσι.
Στη Δύση.
Στη Δύση, ναι. Και η τελευταία ταινία είναι που έχουν παντρευτεί πια. Είναι γυρισμένο και εδώ στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο.
Ναι.
Εμένα μου άρεσε και η τρίτη ταινία.
Ωραία ήταν.
Τη θεωρώ την πιο αδύναμη από τις τρεις. Εντάξει, η πιο καλή είναι η πρώτη.
Ναι, ξεκάθαρα.
Ναι, μωρέ, εντάξει. Αλλά και η τρίτη είναι πολύ ωραία. Απλά ίσως απευθύνεται και λίγο σε μια άλλη ηλικία.
Αυτό. Ίσως δεν είναι για μας ακόμα.
Ακόμα.
Ναι. Κοίτα, έχει όμως ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι γυρίσαν τρεις ταινίες οι οποίες αγγίζουν διαφορετικές εποχές. Δημιουργικά έχει πολύ ενδιαφέρον και μπράβο τους που το κάνανε. Mm-hmm.
Και εμένα μου άρεσε η ιδέα.
Να σας πω ότι από ό,τι διάβασα, ο σκηνοθέτης την ιδέα της συγκεκριμένη την εμπνεύστηκε από μια προσωπική του ιστορία, όπου γνώρισε σε ένα ταξίδι του μια γυναίκα σε ένα παιχνιδάδικο. Και με την οποία περάσαν κάποιο χρόνο, είχαν διάφορες συζητήσεις και τα λοιπά. Τώρα η αλήθεια δεν είδα αν υπάρχουν λεπτομέρειες του τύπου, αν όντως είχαν κάποιο φλερτ μεταξύ τους. Μάλλον όχι, νομίζω ότι ήταν απλά επηγή έμπνευσης.
Το... Απλά ίσως είχαν ωραία αλληλεπίδραση.
Ναι, ακριβώς. Και ίσως από εκεί εμπνεύστηκε και όλο και όλη αυτή την αλληλεπίδραση που είχαν οι δύο πρωταγωνιστές που λέγανε διάφορες όμορφες συζητήσεις μεταξύ τους. Το δραματικό της υπόθεσης είναι, λέει, ότι λίγο πριν βγει η ταινία στις αίθουσες, η συγκεκριμένη γυναίκα σκοτώθηκε σε δυστύχημα. Κάτι το οποίο είναι πολύ έτσι δυσάρεστο. Δηλαδή,
είχαν σαν... κρατήσει επαφή προφανώς, και αυτό
το έμαθε. Έμαθε
πριν βγει η πρώτη ταινία.
Ναι.
Φοβερό.
Ναι. Τέλος πάντων, μια πολύ γνωστή από τις πιο διάσημες ρομαντικές ταινίες του 90's, θα πω.
Που επίσης αξίζει πάρα πολύ να τη δείτε, σίγουρα, αν δεν την έχετε δει.
Ναι, όλη τριλογία. Εγώ την προτείνω όλη την τριλογία. Πέρασα πάρα πολύ καλά βλέποντας. Τις πρώτες δύο, την τρίτη δεν την έχω δει ακόμα.
Εγώ έχω ερώτημα για εσάς. Εσείς θα κατεβαίνατε από το τρένο?
Δεν είμαι τόσο τολμηρός.
Ούτε εγώ, αλλά θα ήθελα να κατέβω.
Αυτός φαινόταν πάντως super safe τύπος, όντως.
Θα έλεγα απλά το κλασικό, το κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο.
Δεν ξέρω, ναι, και εγώ μάλλον δεν θα κατέβαινα. Και το σκεφτόμουν ότι μήπως έχουμε γίνει πολύ κλειστοί άνθρωποι, πολύ φοβισμένοι. Τότε ο κόσμος μήπως ήταν πιο χαλαρός, ρε παιδί μου.
Άντε, όχι. Εντάξει, δεν νομίζω, όχι. Απλά είναι μια ρομαντική ταινία, εντάξει.
Δημιούργησε μια εμπιστοσύνη.
Κοίτα, εντάξει, αν ρε παιδί μου δεν είχες στο μυαλό σου ότι είναι κάποιο ταξίδι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ήταν ένα τρένο. Ήξερες ότι θα κατέβεις και μετά μπορείς πολύ εύκολα να πας στο Παρίσι. Δηλαδή, ήταν μια μικρή ενδιάμεση στάση, θέλω
αυτό,
να πω.
Αυτό, ναι, αυτό.
Και αυτό σου είχε βγάλει κάτι. Γιατί να βάλουμε στο σενάριο ότι δεν είσαι απλά φοβισμένος, έχεις απέναντί σου κάποιον που κάτι σου κάνει και σου αρέσει.
Ναι, είχαν πολύ χιούμορ μεταξύ τους, ωραίες φάσεις.
Ναι, μπορεί, μωρέ, να κατεβαίναμε κι εμείς, σκέφτομαι.
Μπορεί, ναι, δεν ξέρω.
Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν κάνει.
Ναι, καλέ.
Όχι ακριβώς copy-paste αυτό το πράγμα, αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω, εκεί που είναι σε ένα Eurorail, γιατί και αυτός και αυτοί σε ένα Eurorail.
Και γνωρίζουν κάποιον.
Λένε ότι ξέρεις κάτι, θα σκατεύω, ξέρω, να ζήσω μια περιπέτεια στην τάδε πόλη, σίγουρα, και το παίρνω πάλι αύριο το τρένο. Αυτοί δεν είχαν και λεφτά, υποτίθεται, να πληρώσουν να μείνουν σε ξενοδοχείο. Οπότε μείνανε όλη τη νύχτα έξω.
Ναι.
Περάσανε και τη νύχτα του σε ένα πάρκο. Υπονοείται ότι έγινε και το σχετικό.
Δεν υπονοείται ακριβώς. Το δείχνει. Το δείχνει.
Ωραία. Έγινε το σχετικό τσιριπιπί.
Εμένα μου άρεσε, νομίζω, είναι μια σκηνή που βρίσκουν έναν ποιητή του δρόμου που τους λέει...
Α, ναι, και τους έγραψε ένα ποίημα δήθεν.
Τους είπε, ναι, πείτε μου μερικές λέξεις, ή μία λέξη βασικά, μία μόνο λέξη, και με αυτή τη λέξη εγώ θα γράψω ένα ποίημα. Ήταν πολύ ωραίο και αυτό και μου άρεσε και το ποίημα πολύ.
Και σχολίαζε αν αυτή ότι αυτός έχει ένα στάνταρ ποίημα στο οποίο απλά αλλάζει κάνα δύο λέξεις και το δίνει σε όλους.
Ναι, νομίζω ότι ο Τζέσι το είχε σχολιάσει αυτό, γιατί αυτή είχε ενθουσιαστική πίπο, πολύ ωραίο και αυτά. Και αυτός λέει, εντάξει, μάλλον το ίδιο δίνει σε όλους, τέτοιο.
Τη λέξη τη θυμάσαι?
Νομίζω, αχ, τι ήτανε, κάτι με παγωτό.
Κοντά, milkshake.
Ναι. Milkshake και γιοβασιλέματα. Κάτι, δεν θυμάμαι τι είχε γράψει αυτός. Πάντως ήταν πολύ ωραίο το ποίημα, μ' άρεσε.
Λέει μάλιστα από τις αναλύσεις που διάβασα ότι το ποίημα αυτό θεωρείται ένα κεντρικό θέμα της ιστορίας. Δηλαδή ότι ουσιαστικά, άμα κάτσεις και το μελετήσεις λίγο, αυτό το ποίημα είναι σαν αναλύει το κεντρικό θέμα της ιστορίας. Αναφέρεται πάνω σε πράγματα τα οποία και οι ίδιοι προβληματίζονται και σκέφτονται κτλ. Είναι μια πολύ ωραία καλογραμμένη ταινία, όμορφη, ρομαντική, καθαρόημη ρομαντική.
Ναι, καθαρόημη, αλλά ξέρετε τι, έχει μια ποιότητα.
Ναι, όχι τσίζι.
Δεν είναι
πολύ.
Δεν το περνάει το όριο να γίνει σαχλή. Αυτό.
Ναι, είναι λίγο στο όριο, τέλος πάντων. Θα το... Περνάει. Το αγοράζω.
Αλλά μου αρέσει πολύ και η σκηνή που βρίσκουν την τσιγκάνα και της λέει τη μοίρα της από το χέρι.
Ναι.
Της διαβάζει τις γραμμές.
Ναι. Με τσιγκάνα μόνο...
Εντάξει, πέρα από την υπολογαγωνατάσα, έχουμε και την Σελήν. Ναι.
Okay. Λοιπόν,
ωραίες ταινιούλες.
Σας προτείνουμε να τις δείτε όσες δεν τις έχετε δει. Και οι τρεις είναι αξιολογότατες.
Θέλω να τις ξαναδώ όλες.
Ισχύει
τώρα.
Και εγώ.
Ισχύει.
Μήπως να προτείνουμε.
Παιδιά, εντωμεταξύ, θα σας το πούμε τώρα αυτό.
Κάψτε το Σόλτμπερν. Βάλε εδώ εξηλαίωση.
Αυτό θέλω να πω. Για να βάλουμε και τους ακρατές στο story. Ότι ακριβώς μετά από την ηχογράφηση που έχουμε τώρα με τα Λάμα, έχουμε να πάμε σε μια πολύ μεγάλη παρέα που θα κάτσουμε όλοι μαζί να δούμε ταινία. Και έχουμε επιλέξει το Σόλτμπερν. το οποίο είναι και πολύ αμφιλεγόμενο, κανείς μας δεν την έχει δει ακόμα.
Δεν ξέρουμε τι θα μας βρει.
Δεν ξέρουμε τι θα μας βρει, αλλά φοβόμαστε και λίγο. Δηλαδή, πώς να κάτσουμε να δούμε.
Άνετα, άνετα βλέπω ένα Atonement, να ανάψουν και τα αίματα στη βιβλιοθήκη. Μια χαρά θα περάσουμε.
Τα αίματα μπορεί να ανάψουν και με το Σάλμπερν, δεν ξέρεις τι θα γίνει.
Πάντων.
Ισχύει.
Τι μας περιμένει.
Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο Love My Love.
Αυτό ήταν το πρώτο.
Ερωτευτήκατε, ελπίζουμε σε αυτή
ας
την ώρα.
Ας ελπίσουμε να έχετε πάρει τα popcorn σας και αρκετά χαρτομάντιλα, γιατί θα χρειαστούν για αυτές τις ταινίες.
Και να μας πείτε και τις δικές αγαπημένες ρομαντικές ιστορίες.
Χαρτομάντιλα, γιατί.
Για το δάκρυο.
Για Λένα.
Έφταιω εγώ. Αλλά λίγο βιβλιοθήκη, λίγο τα αίματα.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο Love and Love. Όσο περνάει ο χρόνος, όσο περνάει ο μήνας, μάλλον, κορυφώνεται ο έρωτας.
Αχ, ας μην λέμε σάχλες όμως, γιατί να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι το τέλος.
Γεια σας.